Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Петък коментирах историята в село Динево, където приемната грижа е на път да се превърне в бизнес. Още тогава направих оговорката, че не бива и няма да атакувам тази нужна социална услуга и смисълът деца от институциите да бъдат отглеждани в семейна среда. Репликата ми обаче беше за децата с трайни увреждания и техните родители в България. И ако за приемните родители и техните приети деца държавата напредна, осигури достатъчно механизми, иначе казано държавата се държи майчински, то не е така за семействата, които сами са избрали да не дадат в дом своето дете с трайни увреждания. Тези родители не успяха да спечелят битката в съда и статута им да бъде приравнен с тези на приемните родители. Тази тема започваме днес да обсъждаме в предаването, като със сигурност ще продължим и с още гледни точки в ефира на Дарик. Включваме сега изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания и бивш социален министър Минчо Коралски. Здравейте, господин Коралски.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Има много какво да говорим с вас изобщо за ситуацията, в която се опитват да преживяват, да се възстановяват доколкото е възможно и да живеят пълноценен живот хората с увреждания в България, за помощните средства, тяхното качество и осигуряване. Днес обаче искам да заостря вниманието към децата с трайни увреждания. Кажете, слабост ли е това, че практически те попадат извън прекия обсек на работа на вашата агенция? Много институции отговарят за тези деца. Честно казано, аз нямам усещането, че някой от тях конкретно се фокусира върху всички аспекти от проблема с тяхното отглеждане и възстановяване.
Аз мисля, че вие сте абсолютно права. На практика тези проблемите на тези семейства като чели по закон до някъде са прехвърлени на агенцията за крила на детето и като чели там се търсят основно решаването на проблемите. Но както всеки един проблем свързан с хората с увреждания, така и проблемът свързан с отглеждането на децата с увреждания, то е мултидисциплинарен проблем и не може да бъде възложен на нито едно ведомство, тъй като тук има комбинация от здравни грижи, има комбинация от социални грижи, образователни грижи, тук има чисто социален елемент, който пък касае родителите на тези деца и семейството като цяло. Така че според мен нещата опират до една цялостна политика, каквато за съжаление ние на този етап все още нямаме.
Може ли обаче да продължава държавата да бездейства в този смисъл на думата? Знам, че при вас стартира изграждането на регистър за хората с увреждания. Тези деца би трябвало, според мен, поне да бъдат част от този един регистър, защото те на 18 не престават да бъдат... малка част от тях престават да бъдат с увреждания.
Аз за това казах, че в крайна сметка, когато става въпрос за тези деца, ние трябва да говорим за политика, а не за проблемите на семейството. Тъй като естествено, че тези деца след 18 години, голяма част от тях, за съжаление, се нуждаят от допълнителни грижи, от допълнителни социални услуги, които семейството не може да осигури. Но това, което аз непрекъснато се мъча да внуша и както на институциите, така и на отделните граждани, че това, което ние го правим, не го прави държавата и не го правим за тези семейства. Ние го правим за себе си. За съжаление, светът, в който живеем и рисковете, на които сме подложили, може много бързо да ни направи от странични наблюдатели в ползватели на такива услуги, или хора, които се сблъскват с този проблем и тогава, за съжаление, късно да се тюхкаме. Така че аз за това винаги съм казал, да, може да се случи да се родите дете с увреждане в семейството, но когато стане това нещо, държавата трябва да има пълен отговор на въпроса какво следва от тук нататък, какво следва от тук нататък не само с детето, а какво става с родителя, тъй като на практика този родител или един от родителите в семейството, той загуба своята професионална перспектива. За съжаление, много от семействата, включително и по-настоящем, се разпадат, когато в семейството се появи дете, именно поради трудности от най-различен характер, най-вече финансов и чисто психологически. Така че ние като общество би трябвало да дадем в максимална степен отговор на въпроса какво следва от тук нататък, когато се роди дете с увреждане. И понеже ние нямаме такъв отговор, затова все още много деца биват изоставени, а семействата, които все пак задържат децата си, ги поставяме в по-тежко положение от тези, които, както вие казахте, са решили да станат приемни родители, тъй като приемният родител, така или иначе за него това е вид професия, докато за майката, която е родила такова дете и е проявила героизма да го остави да го отглежда, се превръща в една безкрайна тежест, за която често пъти обществото научава от разни скандални репортажи или тогава, когато има някаква акция за набиране на средства, но не бива да превръщаме политиката за хората с увреждания в благотворителност, тъй като благотворителността подсказва, че нещо не сме свършили като политици.
Правилно казахте и вие, и аз се питам кога държавата ще отговори на въпроса защо плащаме на приемен родител, ако вземе дете с увреждане, а не подкрепяме до толкова родител, който не е изоставил тъкмо детето си с увреждане. А това са над 20 000 деца в България. Не знам точната статистика, не разполагам с нея, не знам и коя институция би могла да даде точни данни.
Но нормално е, ако имаме предвид, че някъде около 16% от населението са хора с увреждания. Горе-долу то се равномерно почти във всички групи. Разбира се, при децата е малко по-малко, но така или иначе цифрата, която вие казвате, тя е много близка до действителността и в края на краищата ние като общество трябва да си зададем ясен отговор на това, че 20 000 деца не са просто 20 000 деца. Това са 20 000 семейства. Това е населението на един град, нали, което е поставено на практика извън борда в голямата си част. И затова би трябвало да сме наясно както по отношение на това какво правим с родителите, не само за да ги стимулираме да задържат децата и да се грижат за тях, а те трябва да им дадем ясен отговор на това по какъв начин от тук нататък държавата поема рехабилитацията, интеграцията и всичко останало, което се явява от политиката спрямо хора с увреждания, тъй като децата с увреждания, както вие казахте, навършват 18 години и когато не сме си свършили работата, тогава, когато са били деца, е безмислено, например, да ми се задава въпроса какво правим с намиране на работата на хора с увреждане на 18, които до този момент не сме ги забелязали въобще.
Равнопоставени ли са децата по това, с което разполагате като данни в процедурата, по която хората с увреждания в България получават помощни средства и заобщо тези трудности, които много често са ключови за родителите, които отглеждат деца в подобно тежко състояние?
По отношение на помощните средства има, разбира се, проблеми. Примерно един от проблемите е това, че за който ние настояваме, това е примерно количките за деца с детска церебрална парализа, които на практика колички са много по-скъпи от обикновените инвалидни колички и не само това, те увреждат допълнително детето, ако не са подбрани както трябва. Това е един проблем. Има проблеми с кохлеарните импланти. Има редица други неща, които наистина биха могли да подобрят качеството на живот. И затова аз мисля, че когато говорим за тези неща, децата са тази категория, за които не важи фразата, когато му дойде времето, защото всеки загубен час за рехабилитация и за подпомагане на дете с увреждане на практика може да се окаже фатален за неговото бъдеще, за неговото здраве. Така че специално за тази група хора с увреждания, особено чувствителна, особено крехка, нашето общество не може да изхожда от това дали имаме пари или нямаме пари. Още повече, че тук не става въпрос за някакви огромни средства.
Обещавам да продължим темата и с вас, да поговорим и с Социалното министерство по тази тема, но понеже след 2 дни е 1 май и пак ще говорим с клишета и цифри за труда в България, кажете на финала на този разговор какъв процент от хората с увреждания в страната са безработни и изобщо има ли някакъв шанс да се отвори пазара за тях, особено на фона на растящата безработица?
Ами, от едно изследване, което направихме, се оказа, че едва около 10% от хората с увреждания имат работа, което не е статистика, която може да ни радва, но темата за наемането на хора с увреждане е много дълбока. Тя не опира в никакъв случай само до това какво прави държавата. Тя опира и до това, доколко ние като хората приемаме различните и такива хора, доколко може да ги вземеме на работа при нас, да бъдат наши партньори или наши работници. Трябва да ви кажа, че независимо от програми, които макар и недостатъчно не съществуват, интересът към тях е минимален, тъй като ние общо взето като общество не сме свикнали да приемаме различните и бидейки неспособни да общуваме с тях в нормалния живот, срещаме същата трудност и когато трябва да ги наемеме на работа. Но както ви казах, темата е действително много широка и може би се струва да поговорим отделно по нея.
Факт е това. Благодаря ви. В действителност много от работодателите имат предразсъдъци и не си дават сметка, че хората, които могат да се трудят и с увреждания, много често са в пъти по така всеотдайни на работата, която им бъде дадена, защото те искат да се докажат и много добре знаят, че при провал нямат втори шанс, тъкмо заради този предразсъдък.